Näyttelemäsi Börje aikuisviidekauppa ja hämärät taulukaupat luovat tämän juonen kehyksen, samoin kuin Matti Pellonpää ja Raija Paalase, eli Räpsy ja Dollun rakkaussuhde. Matti Pellonpään Räpsy sanoo elokuvan loppupuolella asioiden oikean laidan valottuessa, että tässä on joku väärinkäsitys ja sinun hahmosi liikemies Börje vastaa, että väärinkäsitys, olet koko jätkä. Matti Jääksä ja Arto Mellerin kirjoittamassa tarinassa on aika monta väärinkäsitystä, mutta mistä sun mielestä tämä elokuva loppujen lopuksi pohjimmiltaan kertoo, jos unohdetaan nämä väärinkäsitykset?
Kyllä siinä on varmaan pyrkimys ollut kaapata jonkunnäköinen osa elämää noin niin kuin kokonaisuutena, jota ei välttämättä niin kuin joka päivä näe. Semmoinen vähän niin kuin piilotettu tai piilossa oleva osa elämää. Osittain se on vähän niin kuin, se on niin kuin romanttinen ja sitten se on hyvin koominen kanssa samalla. Ja kun se pyörii tuolla niin kuin tämmöisen niin sanotulla harmaalla alueella, että tämän laillisen ja laittomuuden siellä välimaastossa koko ajan tämä räpsy yrittää niin kuin seikkailla tai luovia. Se on tämmöinen survival game tietyllä tavalla.
Mitä sä sanoisit tästä sun omasta Börje-hahmosta? Aikuisviihdekauppa, hämäriä, värennettyjä tauluja, ulkomailta ostettuja, ties minne ulkomaille myytyä. Tietyllä tavalla menestyvä liikemies, mutta jos katsoo, että ketkä on sen parhaat kaverit, niin kuin esimerkiksi tämä Pellonpään räpsyhahmo, joka vapautuu aivan elokuvan alussa vankilasta, niin tajuaa aika äkkiä, että ihan kaikkia veroja ei ole maksettu. Niin mitä sä tästä Börjestä sanoisit?
No ne on, koko se porukka on tyyppejä mun mielestä, jotka on niin kuin kasvanut siihen maailmaan. Että se on niin kuin sisäsyntystä. Että se ei ole edes, musta tuntuu, että se ei ole edes ollut semmoinen valinta niillä, vaan se on ollut niin kuin luonnollinen jatkumo sille, missä ne on elänyt. Kyllähän Räpsy ja tämä Börje puhukin lapsuudestaan, niistä yhteisistä, miten ne pölli näitä lippalakkeja, oliko se nyt Fatserin lippalakkeja, joka jätkällä oli lippalakki päässä ja poliisit kyseli, että mistä nämä on saatu. Että se on semmoinen, se on tavallaan vähän niin kuin maailmankuva, jota ne toteuttaa.
No lapsuuden kavereita. Ja ne on selvästi Helsingistä Alppilasta, joka silloin ei ollut varakkaiden asuinaluetta, eikä sitä ole niin kuin nykyisistä asuntohinnoista huolimatta edelleenkään. Niin tämä Börjen kotihan tässä on hirvittävän iso. Monestikään elokuvissa ihmiset asuvat isommissa asunnoissa kuin niiden pitäisi, koska niissä on helpompi kuvata. Mutta se äiti on selvästi tällainen vanha herraskainen rouva, tai ainakin sellainen kuva siitä tulee, josta Börje pitää sitten vanhasta dementoituneesta äitistä huolta, niin minkälainen lapsuus tällä Börjellä ja Räpsyllä on ollut sitten, kun siellä on selvästi ollut yhteinen lapsuus?
Niin joo, nyt kun sä sanoit noin, niin itse asiassa tässä saman tien huomasin, että sen jo nimi viittaa vähän tämmöiseen suomenruotsalaisuuteen, niin kuin sen tyyppiseen taustaan, ja iso asunto tietysti saattaisi viitata jonkunnäköiseen tämmöiseen perintöön, että joskus siinä suvussa ehkä on ollutkin rahaa.
Ja se, että hän on alkanut liikemieheksi.
Niin, myös se, joo. Ja ikään kuin omalla alallaan myös kohtuullisen menestynyt. Siis
kyllä, että, ja ymmärtää taiteesta, joo. Koska tietää, että mikä väärännetty taulu on minkin arvoinen.
Joo, ja hankkinut varmuuden vuoksi 4 klasunovia, ettei ne heti loppu kesken. Joo.
Mutta mitä sanot sinun hahmosi Börjen ja tämän päähenkilön Räpsyn lapsuudesta, minkälainen se on ollut? Koska se on ollut jollakin tavalla hyvin tärkeä kummallekin.
On, ja siinä on, kyllä siinä tuoksuu musta se, että se on ollut tämmöinen niin kuin kippari- ja matruusisuhde, että toinen vie ja toinen ei millään tavalla vikisi, vaan tulee perässä. Ja se, joka tulee perässä, on se Räpsy, että, ja sitten on vielä tämä, mikä sen nimi on?
Venkula.
Niin,
joka on selvästi samaa poikaporukkaa.
Samaa porukkaa,
jota esittää, siis kun mä täältä lunttaan muistaakseni näkemättäkin Risto Salmi, jolla on hieno ääni.
Joo, ja Risto on muutenkin hieno.
Mutta erityisesti näihin Venkulan rooleihin.
Joo, kyllä.
Mitä sanoisit tuosta, että kun ne on ne on niin tärkeitä ollut ne lapsuuden leikit, että ne puhuu niistä keskenään ja sitten räpsy jopa poliisille kertoo niistä, että kyllä tässä nyt kavereita ollaan, käyttää niitä lapsuuden leikkejä todisteena.
Joo.
Niin minkälaisia, onko se niin kuin se, mä mietin sitä, että kun mä katson niitä, niin kaikki on hyvin lämminsydämisiä ihmisiä. Niille ei näytä niin kuin siltä, että ne yksikään olisi ehkä nyt venkulaa lukuun ottamatta millään tavalla valmiita väkivaltaan. Ne ei ole koviksi ja ne ei halua käyttää toisiaan hyväksi. Silti ne on kuitenkin ammattirikollisia. Kaikki.
No, niin, niinhän sanotaan, että rikollisessa maailmassa, tai rikollinen maailma on jopa solidaarisempi kuin, kuin ikään kuin tämä laillinen maailma. Että se, että on aika tiukat ja korkealentoiset niin kuin moraaliset säännöt, joiden mukaan...
Niin kuin heilläkin.
Niin kuin heilläkin.
Ohareita ei tehdä.
Ei, tai sitten jos tehdään, niin sitten jos rangaistus on sen mukainen, niin kuin siinä maailmassa voi olla. Ja se on ehkä semmoista, niin kuin, voisin kuvitella, että se on Mellerin perintöä sillä tavalla, että osittain vähän niin kuin omista kokemuksista, tuommoinen alamaailma ja niin kuin rikoksen maailmahan viehätti sitä Artoa aika paljon. Ihan noin, että
myös hän sillä tasolla, että hän kirjoitti runoissaan
ja myös eli sitä elämää ihan itse myös. Niin kuin hakeutui mielellään sen tyyppisiin tilanteisiin. Siinä oli vähän tämmöinen merirosvomeininki tietyllä tavalla, vähän tämmöinen romanttinen niin kuin näkökulma siihen, mutta niin mikä musta esimerkiksi näkyy tuossa elokuvassakin myös. Mutta joka tapauksessa siinä oli semmoinen, että se oli vähän niin kuin magneetti sille tuolle Artolle.
Sä oot Börje ja ne. Matti Pellonpää on tämä räpsy ja sitten Raija Paalanen on Dolly, horttanainen, joka on ihan tämmöinen, mulle tulee mieleen, että se on jostain Itä-Suomesta tai Kainuusta, ja se on päässyt kerran käymään ainakin Pariisissa tai kuullut puhuttavan siitä. Sitten Kari Väänänen, Etsivä Karisto, ja Veikko Tiitinen, Rämö Hessu, joka on myös hieno hahmo.
Joo.
Eeva Litmanen, sitten Kristuksen morsian Enni. Tässä on tällaisia tekijöitä ja tällaisia hahmoja, ja tätä pyörittää, tämä rakkaustarina, tätä pyörittää nämä hämärät taulukaupat. Mutta tämä on sillä tavalla mielenkiintoinen ja myöskin se, mikä tästä tekee mulle itselleni hyvin koskettava elokuvan, että tässä ainoastaan tämä Kari Väänäsen esittämä Etsivä Karisto puhuu totta. Oletko sä samaa mieltä, että tässä kaikki hahmot valehtelee enemmän tai vähemmän? Joillekin ainakin.
Mä kuvittelin sitten esimerkiksi sen räpsyn valheet pohjaa siihen, että se yrittää selviytyä.
Kyllä, kyllä. Syyt tietenkin niin. On, joo. Että se ei valehtele ilkeyttään.
Ei, eikä oikeastaan kukaan niistä valehtele ilkeyttään. Että tuntuu, että se elokuvan pahis on itse asiassa tämä poliisi just.
No sehän se pilaa niiden niin. Muiden elämän, kun se yrittää saada kaikki niin. Katsomaan peiliin.
Joo. Mutta se on semmoinen, niin kuin, voisiko sen sanoa, että se on tämmöinen epätoivoinen yritys pysyä ikään kuin, niin kuin totuudessa valehtelemalla.
Mitä se tekee sitten niille hahmoille, niiden hahmojen elämälle? Kun mun mielestä ne on viehättäviä, ne on vähän reppanoita.
Joo.
Ne on reppanoita sen takia, että niiden raha-asiat on ihan päin honkia, niiden toimeentulo on kiinni rikollisuudesta tai rikoksista tai puolirikollisista elämästä. Dollulla juoksee jonkunnäköinen eläke, mutta sen niin kuin päivänviettopaikat on baarissa.
Joo.
Se on entinen kaunis tanssijatar ja se on hyvin niin kuin traaginen sen nykyisyys ja se elää menneisyydessä ihan konkreettisestikin joo. Päänsä sisällä. Niin mitä sä sanoisit näistä ihmisistä, että kun elokuvan nimi on Räpsy ja Dollu, Pariisi odottaa, niin onko siinä ironiaa, niin kuin mä oon lukenut siinä sen Pariisin ja vähän jotain semmoista niin kuin surumielisyyttäkin?
No on varmasti, että se on se joku unelma, joka ei toteudu millään tavalla, mutta jota tavoitellaan koko ajan aika epätoivoisestikin. Ja se on niinku sen, se on niinku tragedia, mutta se on samalla myös selkeästi komedia, että ne ihmisethän on umpikoomisia niissä yrityksissä ja siinä niinku toivottomassa epätoivossaan pyrkimyksissään.
Onko tämä muuten myös sitä, että kun Matti Iäksellä, joka on siis ohjaaja Sokkotanssien, Haaveiden kehän, Katsastuksen, tämän Räpsy ja Dollyn, mitä muita tulee mieleen, on äkkipäätä. elokuvien takaa, niin Matti Iäksen huumori, niin mua se aina naurattaa silloin, kun ihmiset sanoo jotain, joka on ihan mahdotonta siinä tilanteessa, mutta joka kuitenkin kertoo niiden ihmisten elämästä ja luonteesta ihan kaiken sillä hetkellä.
Joo.
Mikä naurattaa Pertti Sveholmia, no, Matti Iäksen elokuvissa?
Kyllä mua naurattaa toi sama kulma, siis se, että ja sitten kun on äärimmäisen tosissaan. Se henkilö ei tiedä olevansa millään tavalla koominen, päinvastoin. Se saattaa yrittää olla kauhean sankarillinen, mutta kompastuu kengän nauhoissa. Se on hyvin hauskaa, joo.
Tämä on Matti Iäksen ja Arto Mellerin alkuperäisaiheen pohjalta käsikirjoittama. Runoilija Melleri on tehnyt näytelmiä ja runoja ja yhden pienoisen romaaninkin, mutta minkä sä näet, että mikä Räpsyssä ja Dollussa on Matti Iästä ja mikä on runoilija Arto Melleriä?
No, siis mähän voin vaan sitä arvailla, että Matti tietysti osaisi sanoa sen tarkemminkin, mutta mä sieltä niin kuin mielestäni luin, että just tämä tämmöinen vähän niin kuin romanttinen suhde siihen rikoksen maailmaan ja sen rikoksen maailman semmoinen niin kuin magneetti tai se houkuttelevuus ja se semmoinen ikään kuin niin kuin moraalinen selkäranka siinä, se on niin kuin Melleriä ja sitten se kuinka niin kuin naurettavaa ja koomista se on, kun pienet tavalliset ihmiset yrittää täyttää niin kuin näitä tämmöisiä vaateita, niin se on sitten Iästä. Se, että Räpsy ja Dolly on niin kuin niin ilmiselvästi epäsuhtainen pari jo heti kättelyssä, niin mä kuvittelisin, että se on niin kuin Iästä. Ja sitten näiden henkilöiden niin kuin haave, että Dollihan on nainen, joka haaveilee koko ajan, että se elää semmoisen, siis sekaisin on kuin tölvin housut, mutta se elää siinä haaveessa, niin sen mä kuvittelisin, että se on Melleriä.
Aika jännä analyysi.
Oliko?
Oli, hieno. Sen takia mä kysyin, kun sähän siis niin kuin, että taiteen kautta, ei sitä muuten voi tietääkään, vaan se aikaisemman jäljen kautta, että mikä on niin kuin. Niin. Mikä on ketäkin.
Mutta tämä on arvailua siis, että pitäisi kysyä Matilta tarkemmin. Totuus voi olla ihan jotain muuta.
Matti Iäs tekee hienoja persoonallisia elokuvia, joista tunnistaa hänen oman jälkensä. Ja ei niitä elokuvaohjaajia kauhean monta ole maailmassa, joista heti tietää, että kuka on kyseessä. Niin mikä on Iäksen salaisuus?
Varmaankin semmoinen uskollisuus ja rehellisyys sille omalle näkemykselle. Että sitä ikään kuin sitä näkökulmaa ei ole myyty halvalla. Kun sä sanoit, että semmoisia ohjaajia ei ole paljon, niin niitä ei enää ole kauhean paljon. Niitä mun mielestä on ollut jotenkin, jos muistellaan niin kuin 70-lukua, niin Fellinin elokuvat oli isoja hittejä elokuvateatterissa, ja niitä jonotettiin katsomaan. Ja niin jos mitkä esimerkiksi on persoonallisia elokuvia ja ihan tekijänsä näköisiä, mutta enää ei oikein semmoisia niin kuin elämyksiä saa mistä, että elokuva se rupeaa olemaan niin tuotettua ja teollistettua. Hyviä lopputuloksia sieltäkin voi tulla, mutta semmoiset irtiotot vähän puuttuu.
Mua kiinnostaa ja mä haluan kysyä, koska sä olet tämän elokuvan Börje liikemies, jota ilman ei olisi tätä tarinaa lainkaan, niin mitä sanot, kun Börjen paras kaveri Räpsy vapautuu vankilasta, eikä selvästikään ole siellä ensimmäistä kertaa ja tuntee alan kaverit, niin mitä sanoo näyttelijä Pertti Sveholmi, onko Börje istunut itse vankilassa?
No mä luulen, että ei, että se on osannut junailla. Mä voisin kuvitella, että toi Räpsy on istunut ikään kuin Börjen puolesta siellä linnassa. Että se on sillä tavalla niin kuin uskollinen. Ja niin kuin siihen maailmaan kuuluu se semmoinen uskollisuus niin kuin hirveän vahvasti. Ja en usko, että Börje on istunut linnassa.
Ja sen takia tiukassa paikassa Börje on niin lojaali ja antaa Räpsylle aika paljonkin anteeksi.
Joo, muun muassa joo.
Mietitkö sä tällaisia asioita, kun sä aloit valmistautua tuohon hahmoon?
Sitten on niin hirveän kauan aikaa, että en mä enää muista, että millä tavalla mä siihen valmistauduin. Varmaankin. Varmaankin joo. Se on jotenkin semmoinen kuvio, joka aika niin kuin nopeastikin tulee musta jo ihan siitä tekstistä ulos, puhumattakaan sitten, jos on jotain Matin kanssa puhuttu ja Arton.
Elokuva on kuvattu 1989 ja tuli ensi iltaa 90, niin joo. Mitä sä muistat noista kuvauksista?
Mä muistan tämmöisiä, niin kuin, muistan, että mä rikoin Tahvo Hirvosen yhden tämmöisen erityisen valoputken, joka oli, Tahvo oli siis kuvas tuon elokuvan, niin, joka oli Tahvolle tämmöinen vähän aare, että se oli löytänyt, siinä oli joku aivan spesiaali valo ja se Pösilö oli jättänyt sen lattialle ja mä astuin sen päälle. Ja sitten siihen tuohon tietysti elokuvan tekemiseen liittyy paljonkin niin kuin semmoista, tietysti elokuvan tekeminen parhaimmillaan on aika jännittävää ja kiihottavaa ja siinä niin kuin saa oikein luvan kanssa hypätä johonkin toiseen maailmaan ja varsinkin jos kuvataan yöllä, niin se antaa siihen ihan omalaisensa atmosfäärin ja kuvattiin aika paljon iltaisia öisin. Tuohon liittyy tietysti myös sitten muistan kuvauksista sen, että se oli hetki, jolloin Melleri ja Nadia Pyykkö tapasi toisensa ton elokuvan kuvausten yhteydessä.
Se onkin jännä. Mulle tuli mieleen, siis en tavannut kumpaakaan henkilöä koskaan, mutta mulle tuli mieleen tämä pariskunta heidän julkisen kuvansa takia tästä Räpsystä ja Dollusta, että siinä on jotain samaa, että he tukevat toinen toisiaan ja vaikkei se aina niin komealta näytä, niin se näyttää todella suurelta rakkaudelta, kun sitä katsoo, että he ovat löytäneet toisensa. Siinä on joku ja sitten tietenkin aivan selvä ero siinä. Näistä elokuvahahmoista kummallakaan ei ole tämmöistä suurta hengenlentoa eikä pyrkimystä johonkin niin kuin isompaan. Hmm. Mitä sanot tästä teoriasta, että Räpsyssä ja Dollussa voisi olla?
No tietyllä tavalla, tämähän on tietysti jälkiviisautta.
Tietenkin, nyt, näin, ja tämä kaikki on spekulaatio, paitsi se, mitä me puhutaan Börjestä, joka sinä olet.
Joo, mutta ei siltä voi välttyä, etteikö se tämä kuvio niin kuin muistuttaisi olemassaolostaan, mutta ehkä se on hyvä, ettei sitä edes niin kauheasti nyt. Niin kuin,
eikä se ole olennaista, että mikä on fiktion pohja, mutta se on jännä, kun se vaikuttaa katsojakokemukseen, että minkälaisia asioita siitä tulee mieleen.
Sanotaan, että se on hassu sattuma.
Niin, jolla ei ole yhteyttä todellisuuteen.
Niin.
Sä katsoit tämän elokuvan ihan vähän aikaa sitten, niin mitä sä ajattelit, kun sä näit sen? Milloin sä olit nähnyt sen sitä ennen?
No mä oon nähnyt sen sitä ennen silloin 90, että tässä välissä mä en ole nähnyt sitä ollenkaan. Ja oli hämmästynyt, että se on kestänyt niin hyvin aikaa. Se on aika hyvä elokuva kyllä. Se on myös silleen niin kuin aikansa elokuva, että paitsi että se on kestänyt, se on niin kuin ajaton, mutta se on myös niin kuin oman aikansa kuva, että siinä on jotain muistumia esimerkiksi Aki Kaurismäen elokuvista, jotain semmoista tunnelmaa, joka on ollut niin kuin siihen aikaan semmoinen elementti suomalaisessa elokuvassa. Tarina on mielenkiintoinen, se on niin kuin rikas ja siinä tapahtuu paljon ja siinä musta näytelläänkin oikein hienosti. Ja me olimme silloin vielä nuoria leijonia, sanotaan näin. Sitäkin oli hauska katsoa. Tukka oli vähän enemmän ja Börje, joka on tuossa elokuvassa mahakas, niin silloin vielä se täytyy tehdä irtomahalla.
Tätä mä olin kysymässä, että se näyttää siltä, että siellä olisi tyyny tai jotain sen tapasta, se ei heilu. Börje juoksee, niin se ei heilu niin kuin sen pitäisi heilua, jos se olisi hankittu niin kuin yöruualla. Mainitsit tuon Aki Kaurismäen ja siinä on mun mielestä iäkseltä sellaisia selviä silmäiskuja. Siellä soi Rauli Badding Somerjoki ja tietenkin Pellonpää hahmo ja tapa, jolla sitä jossain vaiheessa kuvataan. Niin tuliko sulle muita elokuvia mieleen kuin Aki Kaurismäen elokuvia, jossa sä olet itse muun muassa näytellyt siis Hamlet-liikemaailmassa, Kalmari Union, Mies vailla menneisyyttä, mutta mennään niistä kauemmas, niin joo. Tuliko muita elokuvia mieleen?
Ei silleen suorastaan. Ei suorastaan, että kyllä sen näin pienine Akin viittauksineen, niin se on kyse silti on musta leimallisesti Matti jaksaa elokuvia.
Joo, ja mä luen että, tai näen ne semmoisena, ihan semmoisena pienenä, että tykkään elokuvista niin, viestinä, joo. joita ohjaajilla aina on.
Kyllä, kyllä.
Silloin tällöin, joo. että ei mitään, että on joo. otettu joku sama tapa tehdä. Esimerkiksi Pellonpään näyttelee niin kuin ihan eri tavalla kuin se, silloin, kun se näyttelee Aki Kaurismäen elokuvista näytteli.
No semmoinen voisi olla hauskaa katsoa peräkkäin esimerkiksi tämä Räpsy ja Dolly ja muutama vuosi sitten ilmestynyt Rööperi, jotka kuvaa yllättävän paljon samaa maailmaa, tämmöistä solidaarista pikkurikollisten maailmaa, semmoista niin kuin puolilaittomuuden maailmaa. Sama maailma, mutta semmoinen erilainen käsittelytapa.
Tämä elokuva, niin kuin aikaisemminkin puhuttiin, niin tässä ihmiset valehtelevat tai puhuvat ohi totuuden, eivätkä halua katsoa peiliin, ja lopussa sitten Dolly katsoo siihen vähän harmaantuneeseen baari-ikkunaan ja joutuu kohtaamaan itsensä, ja Pellonpää on siellä kadulla ja joutuu kohtaamaan räpsyhahmossa itsensä. Mutta mitä sä sanot, että puhuko Pellonpään hahmo Räpsy koko elokuvan aikana lainkaan totta? Missään kohdassa? Muuta kuin, että siellä on se, minkä hän sanoo poliisillekin, että me olemme Börjen kanssa leikkineet Helsingin Alppilan kallioilla nuorina, niin se on varmasti totta.
No se, mä näen se jotenkin niin, että se valheet, ne räpsyvalheet, ne on semmoisia hätäreitä, että tilanne vaatii, että on yritettävä, että tästä on pakko selviytyä nyt, ja tästä ei selviydy muuta kuin keksimällä jotain. Nehän on, sen valheethan on aika kömpelöitä, se ei ole missään nimessä hyvä valehtelija. Et paljon mieluummin mä uskoisin, että se olisi niin kuin reilu ja rehti rikollinen. Ja solidaarinen sille omalle porukalleen. Nyt vaan tämä pahis poliisi tulee ja sotkee koko kuvion.
Niin kuin siinä ei siinä musta niin mielenkiintoista, koska se dialogi perustuu siihen, että ihmiset valehtelevat. Niin. Sen takia mä sitä jankkaan ja kysyn, koska se on mun mielestä, kun he eivät tee sitä ilkeyttään. Eivätkä sen takia, että he haluaisivat jotain erityistä, niin, tai pyrkisivät jonnekin. Niin, ehkäpä senkin takia valehtelee, että ei halua pahoittaa jonkun mieltä.
Just näin, että se valheen niin kuin päämäärä ei ole saada hyötyä, vaan pikemminkin niin kuin torjua semmoisia ongelmia.
Tässä on paljon, niin kuin Iäksellä hyvin usein on, aivan älyttömän hyviä sanontoja, joita on siis komsaa. Ensin meni auto etu, sitten meni kaikki orkkatauolla ja buffetti kiinni, jotka eivät kerro mitään, jos ei elokuvaa ole nähnyt, mutta jotka ovat viimeiset yli 20 vuotta olleet omassakin käytössä ja kavereideni käytössä tämän elokuvan jälkeen. Vähän samalla tavalla kuin Matti Jääksen katsastuksesta on jäänyt elämään sekä hahmoja että sanontoja, niin onko Pertti Sveholmille näissä sanonnoissa jotain sellaista, joka aina silloin tällöin soi päässä tai johon törmää?
Tästä elokuvasta siis voisi olla esimerkiksi se, että laita sinä nuo kolehtihaavit järjestykseen, niin minä teen sound checkin.
Ja sitten tämä kyllä herra sponssaa, kun ollaan huorissaan siitä, että riittääkö nämä rahat johonkin. Elokuvan näyttelijät ovat muun muassa siis Matti Pellonpää, joka on Auno Pirillä Räpsy, Raija Paalanen Dollyna, Kari Väänänen poliisi, Risto Salmi Venkula, joka on Börjen juoksupoika, Veikko Tiitinen on vankilasta vapautunut, Rämö Hessu, Eeva Litmanen, Jeesuksen morsian Enni. Auno Pirillä eli Matti Pellonpään hahmo on sinun hahmosi paras ystävä, niin minkä verran olit Pellonpäätä ennen tätä elokuvaa tuntenut ja minkälaista Pellonpään kanssa oli näytellä?
Tunsin tietysti Pellonpään Matin hyvinkin jo teatterikouluajoilta, oikeastaan vähän ennen jo sitäkin. Meidän ystävyys oli semmoista niin kuin satunnaista, että me ei niin kuin aktiivisesti välttämättä hakeuduttu aina toistemme seuraan, mutta kyllä me aika säännöllisesti nähtiin, koska Matin näki aina joko Elitessä tai Kosmoksessa, meni sinne milloin tahansa. Ja tämä elokuva oli silleen niin kuin käännekohta itse asiassa niin kuin Matin elämässä varmaan, että silloin ensimmäisen kerran lääkäri taisi varoittaa, että nyt pitää lopettaa viinajuonti tai käy huonosti. Ja toi peltsi olikin juomatta varmaan puolet tuosta kuvausajasta, ehkä vähän enemmänkin, mutta ei kokonaan.
Minkälaista pelopään kanssa sitten on näytellä tai on näytellä?
No se siis, se on aika semmoista niin kuin varmaotteista se peltsin tekeminen oli aina. Se kyllä aika hyvin ties, mitä se teki pienesti ja silleen niin kuin aika tarkasti. Et se oli vähän niin kuin tämmöistä jopa niin kuin matemaattista tietyllä tavalla. En tarkoita niin kuin semmoisella tylsällä ja kuivalla tavalla, vaan että siinä oli tietty semmoinen laskemallisuus. Katseet oli aina jotenkin hyvin selvästi, että katseella ilmastiin, että nyt mä mietin, katse kääntyy ja näin. Mutta myös niin, että ei se nyt mitenkään hirveän poikkeuksellista ollut muihin näyttelijöihin verrattuna, että tilanne, semmoinen perusluottamus kun on ja tilanne synnyttää sitten kaikki loput oikeastaan.
Matti Jaksson Rhapsody Dolly Parisi odottaa on yksi kesän rakkauselokuvien sarjan leffoista, niin mitkä ovat näyttelijä Pertti Sveholmille itselleen tärkeät tai koskettavat rakkauselokuvat olleet joskus elokuvateatterin pimeydessä?
No, tämä muisto menee oikeastaan ihan tuonne varhaismursikään Lappeenrantaan elokuvateatterin Nuijamieheen, jossa näytettiin Franco Zeffirellin Romeo ja Julia. Ootko nähnyt sitä elokuvaa?
En.
Siinä on hyvin kaunis tämmöinen teemakappale muun muassa. Ja se jotenkin siis, se on hyvin niin kuin perinteisesti Romeo ja Julian tarinaa seuraten, siinä ei ole mitään ihmeellistä vääntöä tai tulkintaa, mutta se ehkä siitä osittain varmaan iästäkin johtuen, se iski johonkin semmoiseen herkkään kohtaan, että mä muistan käyneeni sen katsomassa ja heti seuraavana päivänä menin uudestaan ja ostin vielä vähillä viikkorahoilla niin semmoisen aitiopaikan, että saan olla yksin siellä itkemässä, että ei tarvinnut hävetä muiden katsojien keskellä. Mutta se oli mulle semmoinen niinku rakkauselokuva-elämys. Joo.
Minkälaista on sitten Pertti Sveholmin rakkaus? Tätä tietenkin pitäisi kysyä joltain naisilta, mutta kysytään nyt mieheltä itseltään.
Niin.
Saat valehdella, jos haluat päästäksesi tästä, niin kuin myös nämä elokuvahahmot valehtelevat.
No, ei se enää tässä ja se valehtelukaan auta. Että kyllä, mä oon jo näin 59 vuoden jälkeen, niin se rupeaa olemaan toivon mukaan seesteistä lämmintä ja läheistä. Kun antaa, niin saa.
Puhutaan vielä tuosta Pellonpään räpsystä ja tästä, kun päästiin tosielämään, niin tämä räpsyhän on kuitenkin aika kova naisten mies tässä, joka on aika yllättäväkin rooli Pellonpäätä ajatellen. Tuntuu, että naiset ovat Anna häntä hellineet, ruokkineet ja hoivaneet, niin kuin tämä Börjen äitikin on peli koulurepun ja näin edespäin, joo, niin kuin tässä elokuvassa käy ilmi, niin onko tässä räpsyssä jotain oikeasta Pellonpäästä, jota naiset huoltaa?
No varmaan kyllä, siis ehkä näin voisi sanoa. On varmaan, siis kaikissa peltsin töissä oli kyllä semmoinen vahva annos sitä itseään. Ja kyllä se oli semmoinen hoivattava tapaus ilmeisestikin niin kuin naisten näkökulmasta. Herättää äidillisiä vaistoja.
Niin kuin
myös tässä elokuvassa.
Varsinkin tuossa siinä toisessa morsiamessa sitten, joka tulee sotkemaan peliä. Mitäs on hämäriä bisneksiä tekevässä Börjessä Pertti Sveholmista oikeasti?
Jaa, no mä en ole hirveästi hämäriä bisneksiä tehnyt. Että, no siis, kaikkihan on musta lähtöisin, siis mitä missä tahansa roolissa, mitä mä teen, niin minustahan se lähtee jollain tavalla, mutta en mä nyt osaisi sanoa, että se Börje olisi jotenkin tämmöinen mun kuvani. Se on rooli, jos tiettyjä piirteitä, tiettyjä tämmöisiä niin kuin mahdollisuuksia itsessään käyttää. Se oli itse asiassa vähän niin kuin liikuttavaakin tuota elokuvaa katsoa, koska siitä nyt kuitenkin on jo aikaa, se reilu parikymmentä vuotta. Niin niin semmoinen se tietyllä tavalla se semmoinen nuoruus ja sitten vähän tämmöinen pinkeä niin kuin energia, vähän ylipuristettu energia, näyttämisen halu ehkä, niin sen sieltä lukee, jos osaa sen katsoa, jos tietää, niin sen sieltä pystyy lukemaan.
Tämä onkin jännä juttu, koska itse katsojana, mä oon nähnyt sen varmaan nyt sitten niin kuin tällä hetkellä noin 10 kertaa.
Joo.
Aikanaan elokuvissa ja sitten siihen rakastuneena ja myöhemmin ja nyt sitten tätä varten uudestaan, niin se on jännä, kun siitä ei ollenkaan katsojana näe sitä, kun mä näen esimerkiksi sitä Börjestä, että se on koko ajan, sen pitää ympäristölle esittää, että hyvin menee, koska se on sen ainut, mikä sillä on uskottavuus, kun se ei muuten kauhean vakuuttavaa ole,
niin.
Se sen liiketoiminta ja semmoinen tietty syke tai energisyys, joka sillä on, kun sen pitää saada aika onnettomiakin juoksupoikia tekemään niitä pikkuhommia, joita ne sitten siinä toheloi.
Joo.
Ja tuhoaa sen bisneksiä. Niin mä luen sen tolla tavalla, mutta miten sä sitten näet sen, kun sä näet semmoisen niin kuin jonkun, mistä sä sanoit, pöyhkeys tai mikä näyttämisen halu?
No siis mä luen sen näyttämisen halu sieltä siis sen roolin takaa, ikään kuin me niin kuin näyttelijöinä, että vielä siinä vaiheessa se on ehkä ollut jotenkin semmoinen yksi energialähde. Mutta siis toi itse Börje, niin kuin sanoit, niin siinä on joo, se joutuu niin kuin, se on vähän niin kuin lammaspaimen silleen niin kuin sen laumansa kanssa. Sen isot lupaavat bisnekset näiden taulujen kanssa ja ikonien kanssa, niin nehän menee persilleen sen takia, että nämä sählää nämä Venkula ja Räpsy.
Mutta se onkin jännä, että sehän on ottanut luotetuikseen juuri tämmöiset kaverit, ja se ei ole ihan sattuma.
Joo.
Että joku saattaisi sanoa, että ei tuossa hyvin käy noiden kanssa meinaa ton hoitaa.
Joo.
Mitä sä luulit, että kun taulukaupat on olennainen osa juonen kuljetusta, niin minkälainen suhde Börjellä on kuvataiteeseen noin muuten, paitsi että siitä voi kääriä yöllä pikkasen ylimääräistä rahaa?
No en mä itse asiassa usko, että se varsinainen taiteen tuntija on tai edes välttämättä niin kuin taiteen harrastaja ainakaan, mutta kyllä se nyt Glasunovit tuntee. Ne on mennyt siihen aikaan, ne meni hyvin kaupaksi. Ja ikonit on mennyt aina kaupaksi.
Räpsy ja Dolly, Pariisi odottaa elokuvan nimi, ja tässä on yksi tämmöinen repliikkikin, jonka tämä pellonpäähahmo sanoi, että eikös meidän pitänyt säästää Pariisin kevääseen, kun huomaa, että ei tästä nyt oikein tullut yhtään mistään mitään. Mulla elokuvaa yhä uudestaan ja uudestaan katsoessa mielikuvitus alkoi liikkua siihen suuntaan, että entäs jos nämä kaksi hahmoa olisivatkin päässeet sinne Pariisiin, kun heillähän on rahatkin valmiina, niin. Minkälaista siellä olisi ollut?
No se on, tavallaan se on lähellä ja se olisi ihan sitten oma elokuvansa aihe, se, että mitä siellä tapahtuu, mutta toisaalta tässä tarinassa ei ne voi päästä sinne.
Ei tietenkään tässä tarinassa, nimessä. Mutta nämä hahmot, jos he olisivat sinne Pariisin kevääseen päässeet.
Ymmärrän. Mä luulen, että ei ne sinne koskaan pääsisi, siis vaikka ne olisi lentokentällä ja niillä olisi ne lentoliput kourassa ja ne olisi portin luona, niin silti tapahtuisi jotain, koska se on haave, se on, niin kuin, se on jotain immateriaalista, sitä ei voi koskettaa koskaan, että ei ne sinne varmaan pääsisi. Ne luultavasti jäisi lentokentän baariin vetämään serryä.
Ihanaa serryä. Onko niin, että nämä ihmiset tässä, henkilöhahmot tätä poliisia lukuun ottamatta, niin haaveilevat tulevaisuudesta, joka onkin heidän menneisyytensä, ja se ei koskaan voi tapahtua. No, tässä on jotain niin kuin tsehovilaista tässä elokuvassa.
Toihan on mielenkiintoinen näkökulma. Joo, miksei niinkin, koska joo, kyllä sen varmaan voi noinkin ajatella, koska se lapsuus tulee niin herkästi esiin näillä rosvoilla. Tai näillä kavereilla. Ja se on niinku se on ne lapsuuden elämykset on jotenkin niinku semmoinen kantava voima vieläkin, vaikka ne on jo ikään kuin aikuisia miehiä kaikki. Niin Robin Hood-leikit suurin piirtein, että sitä samaa leikkiä toikin on. Et tietyllä tavalla joo, ne haaveet semmoisesta. Ja Dolly, joka on entinen Punaisen myllyn tanssijatar, niin tavallaan sinne, sillä Pariisin haaveillaan pääsee takaisin sinne Punaisen myllyn ihan uuteen.
Ja siksi sillä soi se Marseljeesi.
Niin, niin. Suudelkaa minua, herra Kreivi, niin kuin hän sanoo.
Elokuvan teosta on reilu 20 vuotta. Mua säälitti se Dolly-hahmo siinä, kun sille ei oikein tunnu lopussa hyvin käyvän, ilman se enempää juonta paljastamatta sen jälkeen, minkälaiset kortit sillä on kädessä, kun se elokuva loppuu. Mutta Börje ja Räpsy jatkaa sen jälkeen, kun Etsivä Karisto on heitä varmaan vähän kovistellut ja joku on istunut kakkua, niin entisellä mallillaan, niin mitä heille kuuluu nyt reilu 20 vuotta myöhemmin? He eivät ole vielä läheskään eläkeiässä. Miten on mennyt bisnekset ja taivaalla? Ovatko he vielä ystäviä?
Joo, koska ei se nyt tuossa, kun ei se saanut Börje Räpsyä hengiltä tässä yhteydessä, missä sillä ehkä olisi ollut siihen niin kuin motiivikin, niin ehkä se ei sitä sitten tule saaneeksi senkään jälkeen. Mä mietin sitä, että mitkä on niin kuin semmoisia, kun se on ton pornoteollisuuden kanssa jo jotenkin silloin niin kuin käpälät siinä vedessä, että jos se on siellä puolella jatkanut, niin varmaan se on ehkä onnistunut keräämään hyvinkin rahaa, se Börje.
Tai sitten, jos se on vaihtanut vähän rehellisempään bisnekseen, josta tuotto ei ole niin hyvä, niin se voi pitää jotain antikvariaattia. Sehän on kuitenkin niin kuin kauppamies.
Joo, mutta se antikvariaatti olisi täynnä varastettua tavaraa
totta
joka
kai,
tapauksessa.
Totta kai, oli juuri tulossa tähän. Mutta se on sen verran huomaamattomampaa, että...
Joo, siis varmaan iän myötä niillä olisi tullut tarve jotenkin pestä sitä rahaa vähän puhtaammaksi, mutta en mä usko, että niin kuin koira karvoistaan pääsee, ainakaan nämä koirat. Sitten on tämmöisiä niin kuin sudenkuoppia tuossa maailmassa, että rupeeko joku juomaan enemmän kuin lääkärin määrää, tai siirtyykö se esimerkiksi huumepolitiikan puolelle, jolla voi käydä huonosti, tai tuleeko joku oikeasti uskoon, niin kuin aina lehdistä välillä lukee. Että,
mutta niin kuin Rämöhessu tässä.
No Rämöhessu on niin kuin, ikään kuin tekee sen vanhoilla päivillä, joo.